πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Well, we know.
Το ξέρω, κορίτσια και αγόρια, ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του καύσωνα. Καλή σας ημέρα. Ξημέρωσε 5η 18 Ιουλίου του 2024. Γιορτάζει ο Εμιλιανός, λέει. Και ένας Παύλος που μαρτύρησε, έτσι λέει το εορτολόγιο. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και στα καρκινάκια που έχουν σήμερα γενεθλιάκια. Ξέρω ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του καύσωνα, εν πάση τόση της περιόδου των υψηλών θερμοκρασιών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά δεν μπορώ να στο κρύψω. Μόλις άκουσα την είδηση, η έννοια μου πήγε αλλού. Λέω, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και αν είσαι ο πλανητάρχης, αν είσαι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μπορείς με ένα νεύμα, έστω και στραβό, να κινήσεις βουνά, γιατί είσαι ο πλανητάρχης. Άμα είναι να σου έρθει αναποδιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν του φτάναν όλα όσα του προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Ξέρεις που χάνει τα λόγια του στα debate και στην προεκλογική εκστρατεία γενικότερα. Χάνει τον ιρμό της σκέψης του. Μπερδεύεται, θέλει να πάει δεξιά, πάει αριστερά. Όχι πολιτικά. Εννοώ να κατευθυνθεί, να περπατήσει κλπ. Ήρθε αυτή η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ που έκανε κόσκινο την δράση των λεγόμενων μυστικών υπηρεσιών και όλη την φιλοσοφία και τη μυθολογία που υπήρχε γύρω από αυτές. Άρα φυσικά προκύπτουν και κυβερνητικές ευθύνες και βέβαια εκτινάχθηκε η δημοφιλία του Τραμπ, παρότι μια άλλη δημοσκόπηση λέει ότι είναι στα ίσα βάρκα ίσα νερά, θα τα δούμε μετά αυτά, δεν έχει σημασία, και ξαφνικά του προκύπτει και ένας κορονοϊός. Και ένας κορονοϊός στα 81, όπου λέει θα αυτοαπομονωθεί στο Delaware εκεί. Είναι. Για πες μου εσύ που τα μιλάς καλά ρε Αρφάνη τα αμερικάνικα, Delaware. Λέει θα αυτοαπομονωθεί και θα κάνει από εκεί την προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή, εντάξει, δεν ισχύει το όπου φτωχός και η μοίρα του. ούτε το όπου πλούσιος κοιμά. Ισχύει ο νόμος του Μέρφη όμως, δεν είναι. Τι να πεις, περαστικά πρόεδρε, ε? Τώρα να πούμε ότι τα καλύτερα έρχονται, δεν ξέρω. Η Καμάλα πάντως έχει πάρει φόρα, της πρόχνε λέει και η Δημοκρατική. Και εγώ τώρα σου λέω για τις αμερικάνικες εκλογές, ενώ οι μικροεστίες στο Σοφικό εξακολουθούν να κάνουν δουλίτσα. Τι φωτιά ήταν κι αυτή. Σε γενικές γραμμές, για να τα λέμε, σε γενικές γραμμές, η διαχείριση των πυρκαγιών μέχρι στιγμής, να χτυπήσω 4 ξύλα, πάει καλά. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν θα έχουμε καλοκαιρινές πυρκαγιές. Είναι αστείο να το πει κιόλας κάποιος αυτό, να το υποστηρίξει. Στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Δεν είναι ταυτισμένες με το καλοκαίρι οι πυρκαγιές, δυστυχώς. Και λόγω ασυνειδησίας, και λόγω εμπρισμών, και λόγω επιπολαιότητας. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε με αυτές και ζούμε με αυτές εδώ και κάτι δεκάδες χρόνια. Όμως φέτος γενικά, παρά τα ακαθάριστα, παρά την γκρίνια, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα κουτσοκαταφέρνουμε, να το πω έτσι. Όμως, κακά τα ψέματα, είναι καθημερινά ένας εφιάλτης. Και σήμερα λέει έχουμε πορτοκαλί στην αγερμό για 18 περιοχές της χώρας. Δεν είναι και λίγες. Ιδιαίτερα λέει υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Αργολίδα, Ηλία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Χαΐα, Αρκαδία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Εύρο, Ροδόπη, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά και Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ετοιμαστείτε να βράσουμε και σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε κάποιες περιοχές της χώρας στους 41, ίσως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική πάντως το πολύ μέχρι 39 λένε οι μετεωρολόγοι και στη Θεσσαλονίκη τους 38. Σήμερα είναι, το ξαναλέω, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, μιας εβδομάδας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο υδράργυρος εδώ στην Αγία Παρασκευή δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 31, στον Πειραιά 30 επίσης και στη Θεσσαλονίκη 29 βαθμούς Κελσίου. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 9. Στον ήχο, Νίκος Τσιπλάκης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτά που σας λέμε, αυτά που σας απευθύνουμε, αλλά και υπέροχες μουσικές που επιλέγει καθημερινά η Ήρα Πανανίδου για να μας δίνει δροσερές καλοκαιρινές ανάσες εν μέσω ζέστης, υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης ξηρασίας. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το αφεντικό της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρύου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, να αποκρυπτογραφήσουμε γύρω από την επικαιρότητα. Και για τον Biden θα πούμε. Γιατί εκτός από τον κορονοϊό έχει να αντιμετωπίσει και την Νάνση την Πελόζη. Τη θυμάστε? Μια εμβληματική προσωπικότητα. Υπήρξε πρόεδρος των Δημοκρατικών στην Βουλή. Και η Νάνση Πελόζη λοιπόν και ο επικεφαλής, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, δείχνουν την έξοδο προς τον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στην προεκλογική εκστρατεία με τον Τραμπ. Και βέβαια κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο τα δημοσιεύματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα, είναι και η σκληρή πραγματικότητα που έχει χτυπήσει την πόρτα του επιτελείου του Αμερικανού Προέδρου, αν και ο ίδιος εμφανίζεται μετακίνητος, ανοίγοντας όμως ένα μικρό παράθυρο. Το οποίο έχει μεγάλη σημασία και επιμένω σε αυτό, επιμένω ότι σήμερα είναι από τα πρώτα θέματα, ίσως και το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, η εξέλιξη της προεκλογικής κούρσας στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι ο Biden άνοιξε για πρώτη φορά ένα μικρό παράθυρο για να αποσυρθεί από την κούρσα για την προεδρική εκλογή. Μέσα βέβαια σε αυτόν τον καταιγισμό των δηλώσεων, στελεχών των δημοκρατικών αλλά και των δημοσιευμάτων που του ζητάνε να κάνει πιο πέρα, υπέρ προφανώς της Καμάλα Χάρης, η οποία δημοσκοπικά προκύπτει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει στα ίσια τον Τραμπ και ενδεχομένως και να τον κερδίσει. Ποιο είναι αυτό το παράθυρο? Είπε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αποσυρθεί εάν κάτι τέτοιο του το επέβαλε ένας ιατρικός λόγος. Αν μιλούσε με τους γιατρούς του και του έλεγαν ότι υπάρχει ζήτημα, ότι δεν είναι τόσο υγιής και δραστήριος και ότι πρέπει να επανεκτιμήσει την παραμονή του στην κούρσα. Εάν έχεις αυτό το πρόβλημα, εκείνο το πρόβλημα, είπε, τότε θα το ξανασκεφτόταν. Έχει μια σημασία αυτό. Το κρατάμε. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα να σου πω ότι σήμερα θα επανεκλεγεί πλην απροόπτου, θα γίνει ψηφοφορία σε κάθε περίπτωση για την Ούρσουλα της καρδιάς μας, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι το αποτέλεσμα μιας, πώς θα το πω τώρα, συμβιβαστικής λύσης ανάμεσα στα μεγαλύτερα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους. Μοιράσαν τις θέσεις, θυμάστε τα λέγαμε και τις προάλλες. Βέβαια, η ψηφοφορία γίνεται σε μια συγκυρία καθόλου, μα καθόλου ευνοϊκή για την Ούρσουλα της καρδιάς μας, η οποία έχασε μια πάρα πολύ κρίσιμη δίκη για τη συμβάση των εμβολίων για τον COVID. Αυτό συνέβη χτες, δηλαδή την παραμονή της ψηφοφορίας. Τώρα θα το πάει σε δευτεροβάθμια δίκη το ζήτημα, όμως ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για τη δημόσια εικόνα της. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις λένε πως οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Deal is a deal. Πώς το λένε, deal is a deal. Πώς το λέτε εσείς, ρε, εσύ, τα ξέρετε καλά τα εγγλές. Ναι, έτσι. Λοιπόν, άρα μάλλον θα εκλεγεί. 2 η ώρα Ελλάδος η ψηφοφορία. 720 ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια δεύτερη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και το ξαναλέω, πλην απροόπτου δεν θα υπάρξει ζήτημα. Για το σοφικό με ρωτάτε, να σου πω ότι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση, έχει ένα υπέροχο δάσος εκεί το σοφικό, τα λέγαμε με την Ευαγγελία Τιχρούς νωρίτερα, ένα πραγματικά υπέροχο δάσος, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες. Η εικόνα τώρα είναι βελτιωμένη, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη και μιλάμε τώρα για πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας λέω χαρακτηριστικά 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντο, 37 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ξαναμπήκαν το πρωί τώρα εδώ στην προσπάθεια της κατάσβεσης ακριβώς για να σβήνουν οι μικροεστίες. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης υπέστη καρδιακό επεισόδιο, 3 τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πυροσβέστης, ο οποίος είχε καταγωγή από το σοφικό, επιχείρησε μαζί με τους αδέλφους του εθελοντικά, δεν είχε βάρδια, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αττικής, οι άλλοι 3 στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τους ανθρώπους, έτσι. Οι πυροσβέστες είναι ήρωες της καθημερινότητας, όχι μόνο του καλοκαιριού. Νομίζω όμως ότι ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, εκτός από ήρωες, είναι και ολίγων υπεράνθρωποι. Τρέχουν από φωτιά σε φωτιά και τα καταφέρουν μια χαρά, λέω υπεράνθρωποι, γιατί τους βλέπει κανείς να ξαπλώνουν στα χωράφια, να ξαπλώνουν στο πεδίο, σκεπασμένοι με αυτές τις ειδικές κουβέρτες, τις αντιπυρικές, για να ξαποστάσουν 10 λεπτά, μισή ώρα, ένα τέταρτο όσο μπορεί καθένας και μετά να ξαναριχτούν στη μάχη. Λοιπόν, 8 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας θυμίσω, πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, τον καλό μου φίλο τον Κλέαρχο τον Μαρουσάκη, γνωστό μετεωρολόγο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καύσωνας. Σήμερα είπαμε είναι η πιο ζεστή μέρα. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας και σήμερα, αύριο θα ολοκληρωθεί με την κλήρωση, την ηλεκτρονική, για ένα καταπληκτικό τετραήμερο, καταπληκτικό, στο Cooks Club Κόρφου, ένα πεντάστερο κατάλημα στην παραλία των γουβιών. Μην μπερδευτούμε πάλι και μας μαλώνει η Ελένη. Εκεί στην παραλία των γουβιών, πάρα πολύ ωραία, πανέμορφα, να περάσεις 4 μέρες και 3 νύχτες, να πάρεις γερές ανάσες για το έτσι κι αλλιώς περίπλοκο φθινόπωρο. Πάντα το φθινόπωρο είναι περίπλοκο. Με πρωινό και πλήρη διατροφή, γιατί εκτός από το ότι διαμονή σου στο ξενοδοχείο θα έχεις και γεύματα στο φοβερό και τρομερό μπεργκεράδικο, το Red Hot Chili Burger, το ωραιότερο εκεί στην Κερκύρα. Και θα απολαύσεις τοπικές κερκυραϊκές νοστιμιές στην Πέργολα. Παστιτσάδες, σοφρίτο, μπουρδέτο, όλα τα καλά. Λοιπόν, το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Το ταξιδάκι που θα κληρώσουμε αύριο, γράφεις στο κινητό σου τη λέξη πρώτο, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια γράφεις τη λέξη Κερκυρά και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο, κενό, Κέρκυρα και αποστολή στο 54160. Τώρα, θα κληρώσουμε και άλλα δύο βιβλία σήμερα, από τις εκδόσεις Ωκεανός. Νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ το σημερινό βιβλίο. Τίτλος: Το σύνδρομο της Πεταλούδας, συγγραφέας Μινάς Νιτσόπουλος. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα γραμμένο ατμοσφαιρικά από έναν ειδικό στην ψυχολογία ανδρών και γυναικών. Ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54160. Το σύνδρομο της Πεταλούδας από τις εκδόσεις Ωκεανός. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και πάμε να συναντήσουμε τον Κλέαρχο τον Μαρουσάκη να μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες. Κλέαρχε, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Για πες μας τι γίνεται σήμερα, όντως θα είναι η πιο ζεστή μέρα.
Σήμερα λοιπόν πράγματι αναμένουμε τη δεύτερη, ας πούμε, επιτραπή την έκφραση, κορύφωση αυτού του ισχυρού κύματος ζέστης. Χθες είχαμε πάλι θερμοκρασίες που ξεπεράσανε με τοπικά και τους 40 βαθμούς. Είδαμε κοντά στους 42 βαθμούς σε περιοχές της δυτικής και βόρειας υπηρετικής χώρας και κατά κανόνα βέβαια σε τμήματα περιοχών αυτών που βρίσκονται μακριά από την επίδραση της θάλασσας. Και σήμερα κάτι αντίστοιχο αναμένουμε να συμβεί. Εκεί αργά το μεσημέρι απόγευμα θα συναντήσουμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου προς τα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Λίγο πιο ανατολικά και νότια θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στις 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε βέβαια, σε εκείνο το σημείο το οποίο θα πρέπει να δώσουμε επίσης μεγάλη βαρύτητα μετά και τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι οι δυνατοί βοριάδες οι οποίοι θα επιμείνουν για άλλο ένα 24ωρο προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, επηρεάζοντας βέβαια και τμήματα του ανατολικού υπηρετικού κορμού της χώρας μας. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο συνδυασμός της έντονης ξηρασίας που επικρατεί εδώ και πολύ καιρό στη χώρα μας, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, αλλά και με τα μελτέμια που επιμένουν προς ανατολικά και νότια, αυξάνει σημαντικά έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Σήμερα
φορές, τώρα ενδέχεται να βγουν το απόγευμα προς τη βόρεια υπηρετική χώρα, όχι όμως κάτι το ακραίο.
Σήμερα το λέγαμε και νωρίτερα, Κλειάρχη, έχουμε πολύ σοβαρό κίνδυνο και καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις και εσύ για 14 περιοχές. Έτσι, δηλαδή και ακριβώς. Η Αττική. Όχι, συγγνώμη, 18 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική.
Και φυσικά στο υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο, υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά επικίνδυνες οι αμέσως επόμενες ώρες που θα ακολουθήσουν, γιατί το μελτέμι ενισχύεται εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, φτάνει στο μέγιστο της δράσης του, για να αρχίσει σιγά σιγά πάλι να υποχωρεί προς το βράδυ και να ξαναενισχύεται την επόμενη μέρα πάλι κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, κάνοντας αυτόν τον ημερήσιο κύκλο.
Να σε ρωτήσω.
Τώρα,
τη συνέχεια, ανάσα πότε θα πάρουμε, τι βλέπεις.
Τώρα σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, φαίνεται ότι αύριο θα πάρει έτσι μια ανάσα, σχετική ανάσα, η Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό το λέμε, γιατί θα περάσει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια υπηρετικά τμήματα. Αυτό βέβαια θα δώσει και έντονες καταιγίδες αργά το απόγευμα προς την περιοχή της Μακεδονίας, της Ηπείρου, του βόρειου βορειοδυτικού Αιγαίου αλλά και της Θράκης. Πιθανόν να επηρεαστεί και η δυτική και βόρεια Θεσσαλία. Θέλει προσοχή. Είμαστε σε μια εποχή όπου αυτές οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, από έντονους κεραυνούς που μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τον άνθρωπο. Και βέβαια, χαλαζοπτώσεις είναι πολύ πιθανόν να συνοδεύουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια κυρίως των απογευματινών ωρών. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα,
ναι,
θα επιμείνει αυτός ο πολύ ζεστός καιρός. Δηλαδή, από τη Θεσσαλία και πιο κάτω θα βλέπουμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 40 βαθμούς. Με το μελτέμι να επιμένει μέσα στο Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια επιρροτικά. Οπότε και πάλι θα έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς για πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Και κάπως έτσι φαίνεται, Βασίλη, θα πάμε και μέχρι την Κυριακή. Δηλαδή, η αστάθεια θα επιμείνει από τη Θεσσαλία και πιο πάνω και προς τα ορεινά της Πελοποννήσου. Αργά το απόγευμα θα γίνουν καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, απομακρυνόμαστε από θάλασσες και ακτές, το τονίζουμε για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Γιατί συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς που μπορεί να επηρεάσουν και την ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια η ζέστη σιγά σιγά θα περιοριστεί λίγο ακόμα. Παρ' όλα αυτά όμως και πάλι θα επιμείνουμε σε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39 βαθμούς, ιδιαίτερα για τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται από τη στερεά Ελλάδα και πιο νότια. Φαίνεται λοιπόν ότι θα οδηγηθούμε με πολύ αργούς ρυθμούς σε αυτήν την αποκλιμάκωση του ισχυρού κύματος ζέστης, ενώ ένας άλλος κίνδυνος τραβέα που προστίθεται είναι αυτός των καταιγίδων προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι οποίες καταιγίδες, είπαμε, μπορεί να επηρεάσουν και την ανθρώπινη ζωή, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν ακόμη και από μόνες τους πυρκαγιές, γιατί στην έναρξή τους μπορεί να είναι ξηρικές αυτές οι καταιγίδες, δεν προλαβαίνουν τα υδροσταγονίδια να φτάσουν κάτω χαμηλά εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εξατμίζονται και οι κεραυνοί που συνοδεύουν αυτές τις καταιγίδες μπορούν να ξεκινήσουν μια πυρκαγιά. Ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Μάλιστα. Πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω, Κλέαρχε. Ήσουν πραγματικά κατοπιστικό άτος. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος. Έτσι μας έδωσε όλο το στίγμα και το περίγραμμα των προγνώσεων για το επόμενο διάστημα. Η ώρα είναι 8 και 28. Τώρα, εάν με ρωτήσεις για τα air condition, που εκ των πραγμάτων καίνε στο φουλ αυτές τις μέρες και λόγω καύσωνα, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι θα γίνει, αν με ρωτήσεις, με την επιδότηση τον Αύγουστο? Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω απάντηση. Νομίζω δεν έχει ούτε κυβέρνηση ακόμα. Θα μας πει, λέει, αργότερα, μας το κρατάει για έκπληξη, δεν έχω καταλάβει. Πάντως, χθες ακούγοντας τον κύριο Σκυλακάκη, επισημαίνεται αυτό, είναι η αλήθεια σήμερα και στις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Προσωπικά, εγώ άκρη δεν έβγαλα. Ξέρω ότι σίγουρα θα επιβληθεί αυτή η έκτακτη επαναφορά του τέλους στην ηλεκτροπαραγωγή, έτσι. Όντως, ξέρω ότι θα επιδοτηθούν τα οικιακά τιμολόγια περιλαμβανομένων και των κοινωνικών τιμολογίων τον Αύγουστο. Αλλά, λέει, η επιδότηση αυτή θα ξεκαθαρίσει όταν οριστικοποιηθεί η εικόνα των τιμών της χοντρικής και των τιμολογίων του Αυγούστου. Εδώ δεν είναι κάτσε Μάη, εδώ είναι κάτσε Αύγουστε, που λέμε. Και η επιδότηση θα αφορά τις καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα. Και στόχος, λέει, είναι να διατηρηθούν τιμές στο επίπεδο του 2023. Και θα επιδοτηθούν, λέει, τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Αλλά πόσο αυτό που έλεγε και η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, παιδάκι μου, σε λεφτά, αυτό τι σημαίνει σε λεφτά, ξέρεις, όταν τις λέγανε τις καημένες γιαγιάς και πέρασε και κατοχή. Όλες αυτές τις περικοκλάδες, θα γίνει έτσι, το οποίο, ξέρεις, πολύ ωραίο, ένα προϊόν, ας πούμε, πήγαινε να τις πουλήσουν, να τις πλασάρουν κάποιοι και αυτό. Έλεγε, ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Σε λεφτά πόσο είναι, για να καταλάβω. Αυτό το σε λεφτά εγώ δεν μπορώ να σου πω έτσι, τι θα γίνει. Δε. Αλλά είπαμε ότι η κυβέρνηση περιμένει να οριστικοποιηθεί η χονδρεμπορική τιμή. 8 και 30 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν πάμε στα περιφερειακά νέα, γρήγορα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα μου επιτρέψετε, μην τα ξεχάσουμε σήμερα. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Η ακτινογραφία της ακρίβειας. Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ». Ένα άκρος ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Θα σου πω γι' αυτό στη συνέχεια και θα το συζητήσουμε με τον κεντρικό μας καλεσμένο. Επίσης, διαβάζω στην καθημερινή «Στοχοποιεί τον Δένδια η Άγκυρα λίγες μέρες πριν από την επέτειο του Ατήλα». Κατηγορήθηκε, να πούμε συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας, όπως επισημαίνει και η εφημερίδα, ότι κάνει καριέρα δημιουργώντας προβλήματα μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, με αφορμή δηλώσεις που έκανε για το Κυπριακό. Δηλαδή, θυμάσαι ότι πριν από δύο μέρες ο κ. Δένδιας είπε: «Συγγνώμη που δεν ευχαριστήσαμε κιόλας την Τουρκία για την εισβολή του Ατήλα». Ακόμη στην καθημερινή, πάνω από 40 πυρκαγιές ένα 24ωρο. Ενδιαφέρον θέμα. Και παραμένει το ρήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση Κασελάκη-Πολάκη, έτσι. Επίσης ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τώρα, στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, ξεκινώ τα νέα. Κύριος τίτλος: «Ένταση ξαφνικά στο τρίγωνο Αθήνα-Άγκυρα-Λευκοσία μόλις 48 ώρες πριν από τη μαύρη επέτειο. Η Τουρκία επιτίθεται στον Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζει πρόκληση στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο και βγάζει ερευνητικό σκάφο στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Ελλάδα απαντά σκληρά μέσω Πενταγώνου, το Μέγαρο Μαξίμου καλύπτει τον Υπουργό Άμυνας και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να πάει στη Λευκοσία». Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Τριφασικό δούλεμα». Η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ενέργειας για τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών είχε μπόλικη επικοινωνία και ελάχιστη πληροφορία. Λοιπόν, επίσης, λέει, θαύμα, 30% πτώση σήμερα στις τιμές χονδρικής. Ακόμη στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συνταχτών διαβάζω: «ΣΥΡΙΖΑ, αναζητείται η έξοδος από την εσωστρέφεια και ο εξορθολογισμός των οικονομικών». Και μια συνέντευξη του Χρήστου Σπίρτζη με τίτλο «Όχι στις διαγραφές και στην κατευθυνόμενη λάσπη». Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Αυξήσεις μισθών 5% κάθε χρόνο, τι προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας». Πάνω από 1.500 ευρώ μέσος μισθός στο τέλος της κυβερνητικής τετραετίας. Η ελλείψη εργαζομένων υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ανεβάσουν τις αποδοχές. Μπόνους από τις τριετίες για 500.000 εργαζόμενους ως το 2027, σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος. Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Anti-drone υπερόπλο Made in Greece». Το σύστημα παρεμβολών Κένταυρος κατασκευασμένο από την ΕΑΒ. Έτσι αποκρούν τους Χούθη τις ιεμένες ελληνικές φρεγάτες που προστατεύουν τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακόμη διαβάζω, κόλαση ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα. Με θερμοπληξία και ο Παρθενώνας ήταν κλειστή χτες η Ακρόπολη 5 ώρες, έτσι 12 με 5. Και γιατί πυροβολούν οι Τούρκοι το Δένδια, η αποστομωτική απάντησή του. Πάω στην εφημερίδα Δημοκρατία, έχει κύριο τίτλο «Τρύπια άμυνα». Ιδού τι εννοούσε, λέει ο Μητσοτάκης, όταν ομολογούσε ότι η βοήθεια στην Ουκρανία είχε δημιουργήσει κενά στις δικές μας αμυντικές ικανότητες. Μέλη της επίλεκτης μονάδας αμφίβιων καταδρομών μεταφέρθηκαν από το Αιγαίο στην Πολωνία παρά τις fake διαψεύσεις. Μονάδα αντιαρματικού πολέμου, λέει, μαζί με τα πανάκριβα όπλα και πυρομαχικά στάλθηκε στη Βουλγαρία σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Νέες αποστολές πολύτιμου στρατικού υλικού δέχτηκε να στείλει ο Κυριάκος στην Ουκρανία, όπως αποκάλυψε το Αλ Τζαζίρα. Γράφει η εφημερής Δημοκρατία. Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Νέκρος όλη η περιοχή, μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στη Λάριμνα». Συγκλονιστικές στιγμές στην απεργία για τη Λάρκο. Κόντρα νιούς, μεταφέρονται στην Ουκρανία πυραυλικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Υπέκυψε, λέει, η κυβέρνηση στις πιέσεις των Αμερικανών και θέτησε κίνδυνο την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το Ποντίκι έχει κύριο τίτλο «Στα κάγκελα η μεσαία τάξη». Ποιες προτεραιότητες καλείται να αλλάξει η κυβέρνηση για να αναπληρώσει τις απώλειες. Και τέλος η εφημερίδα «Μανιφέστο» έχει κύριο τίτλο «Τρία μέτρα στήριξης για το ρεύμα. Stop στο ηλεκτροσόκ. Επιδότηση στα νοικοκυριά για τα τιμολόγια του Αυγούστου». 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζω. Τρέχει ο διαγωνισμός μας και σήμερα, αύριο η κλήρωση για το τετραημεράκι στο Cooks Club Corfu Greece, το καταπληκτικό πεντάστερο κατάλημα, εκεί στην παραλία των Γουβιών στην Κέρκυρα. Τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες με πρωινό, για να περάσεις τέλεια σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Ελλάδας. Και βεβαίως πλήρης διατροφή, αφού εκτός από το πρωινό θα υπάρχουν και γεύματα στο φοβερό μπεργκεράδικο Red Hot Chili Burger και στην Πέργολα. Πέργολα, παραδοσιακές κερκυραϊκές νοστιμιές και όχι μόνο. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις κενό τη λέξη Κέρκυρα και αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό Κέρκυρα, αποστολή στο 54160. Και δύο αντίτυπα του πραγματικά συναρπαστικού αστυνομικού μυθιστορήματος, του Μινάνη Τσόπουλου, το σύνδρομο της Πεταλούδας από τις εκδόσεις Ωκεανός. Αυτά τα κληρώνουμε σήμερα, λίγο πριν από τις 9. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Βλέπω Κρήτη σήμερα 25 με 38 βαθμούς Κελσίου και πάω στην Κρήτη να συναντήσω την Κατερίνα Τιμπολίζου, συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, να δούμε τι γίνεται. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Θα είναι πάνω από 38 βαθμούς πάντως η Δημοκρατία. Ναι. Είναι ήδη πολύ ζεστή η μέρα. Και ειδικά στην Ανατολική Κρήτη που έχουμε και πρόβλημα λειψιδρίας, οι άνθρωποι λίγο θα ζοριστούν. Τώρα, να σταθούμε στην επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τη Λάρισα, γιατί η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε δίωξη για παράβαση καθήκοντα σε 4 πρόσωπα για τους χειρισμούς τους στο σημείο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των τρενών στο Τέμπη. Διώκονται ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, στελέχη της Δεσμευτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Αφορούν κατηγορίες στην διαμόρφωση του χώρου μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Άλλη μια ποινική δίωξη για επιστία και επεξαίρεση σε βαθμό πλημελήματος έχουμε στη Θεσσαλονίκη από τον εισαγγελέα σε βάρος πρώην μέλους της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου για υπόθεση κακοδιαχείρισης υλικών στην περίοδο της πανδημίας. Να δώσουμε μια ειδήση από την Κρήτη συνολικά. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για το φαινόμενο στο νησί και ειδικότερα στα Χανιά, Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση από πέρυσι φέτος. Υπάρχει και μεγάλη επίχυση του νέου μέτρου του Panic Button, αφού μόνο το μήνα Ιούλιο στα Χανιά, που έχει γίνει η εγκατάσταση εφαρμογής σε 12 θύματα, γίναν καταγγελίες. Μάλιστα, ο ένας είναι άντρας. Η αστυνομία διερευνά τι μπορεί άλλο να κάνει. Να πούμε όμως, τουλάχιστον στα Χανιά έχουμε δύο καλά. Έχουμε μια εξαιρετική αξιωματικόνα προείσταται τμήματος ενδοικογενειακής βίας, την κυρία Ξενάκη, και έχουμε και ξενώνα γυναικών που μπορούν να προστρέξουν οι γυναίκες που χρειάζονται υποστήριξη για να φύγουν από το κακοποιητικό τους περιβάλλον.
Στα Χανιά πάμε έχετε πολλά καλά, δεν είναι μόνο αυτά. Έχετε και άλλα ωραία, εντάξει, δεν το συζητώ. Εγώ το λέω ευθέως, μια από τις μακράν ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, δεν το συζητώ. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα, τα συμπαρομαρτούντα. Για πες.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα Ιωάννα που δεν είναι πολύ καλή ατμόσφαιρα. Είχαμε μεγάλες διαμαρτυρίες από το Σύλλογο Εργαζομένων, που μάλιστα καταγγέλνει τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, ότι κάλεσε αστυνομία για να σταματήσει συνέντευξη τύπου γύρω από το εργοτάξιο διαχείριση των απορριμμάτων. Ο Σύλλογος καταγγέλνει ότι το απορριμματοφόρο από κορμιδίς των βιοαποβλήτων πλένεται μέσα στο χώρο του εργοταξίου, δίπλα στην λίμνη Παμβόπηγα, όπως και όλα τα άλλα απορριμματοφόρα. Με τις θερμές θερμοκρασίες υπάρχει έντονη δυσοσμία και αύξηση των εντόμων κοινοτροπτικών. Μιλάει για αύξηση των αστείων μόλυνσης ο Σύλλογος και έλλειψη υλικών στο φαρμακείο. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες και βέβαια οι εργαζόμενοι υποφέρουν πάρα πολύ, ειδικά τις ώρες της βάρδιας, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, πάμε στην Κέρκυρα, στο τουριστικό νησί, που ωστόσο πλήττεται από διάσπαρτες σοβαρές βλάβες ηλεκτροδότησης τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας τόσο της αύξησης των θερμοκρασιών, όσο και της κατανάλωσης. Μόνο από την αρχή του μήνα, οι βλάβες στο δίκτυο ξεπέρασαν τις 400, με ένα προσωπικό μειωμένο που δεν μπορεί απόλυτα να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πάμε τώρα στη Δράμα, γιατί είχαμε μια φωτιά χθες το μεσημέρι στον εξωτερικό χώρο, στην πίσω πλευρά του νοσοκομείου, που είναι σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνησης. Για προληπτικούς λόγους και εξαιτίας του πυκνού καπνού, απομακρύνθηκαν από κοντινές πτέρυγες ασθενείς που πλέον επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικής, δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο γωμοστό Δυτικής Αχαΐας. Η φωτιά έκυγε αρχικά πλαστικά στον περιβάλλοντα χώρο εργοστασίου. Δυστυχώς, οι φλόγες μπήκαν στο εργοστάσιο και λόγω του θερμικού φορτίου κατέρευσε η στέγη. Οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν ένα τοξικό και απομακρυντικό περιβάλλον. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά ξέσπασε χθες στην Καλαμάτα, ανάμεσα στη Μεταμόρφωση και στο Μερσινοχώρι. Στα Τρίκαλα, η πολύ υψηλή θερμική επιβάρυνση που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανοίγει τα μέτρα προστασίας των πολιτών και στους τέσσερις δήμους, όπου όλες οι αίθουσες, οι δημοτικές, θα λειτουργούν με ανοιχτές κλιματιζόμενες αίθουσες. Έχουμε μια, στο νότι των έτων, για μια είδηση που αποφάσισε 75 κέντρα πρόληψης, μεταξύ αυτών και το κέντρο πρόληψης του εξαρτήσεων και παραγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας που κράτησε στην ΚΟ. Αισθάνομαι ασφάλεια μέσα από την μεταρρύθμιση του νέου σχεδίου νόμου οι εργαζόμενοι και τις διατυπώνουν με πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Έχουμε και μια
και να κλείσουμε, σε παρακαλώ. Ναι.
Να κλείσουμε από εδώ.
Όχι, ολοκλήρωσαμε την τελευταία είδηση.
Ωραία. Πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, που βρίσκεται σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσογαϊδης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας σε ένα νησί που έχει τουρισμό και δεσμεύτηκε ο κ. Χρυσογαϊδης για την τοποθέτηση δεκάδων αστυνομικών, έτσι ώστε να διαφυλάξουν τους πολίτες και να μην δημιουργούνται προβλήματα παραβατικότητας που πλήττουν και τον τουρισμό.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. 8:41 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Σκάτζα βάρδια στον ήχο, το ωραιότερο μακράν χαμόγελο εδώ της περιοχής, Χαρά Γιαννοπούλου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο εμείς, αλλά και το εμείς είναι ο πληθυντικός μεγαλοπρέπειας, το ξαναλέω έτσι, μόνος μου στο στούντιο. Λοιπόν, και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου για να επενδύσει το πρόγραμμά μας και να μας δίνει γερές, έτσι, δροσερές ανάσες καλοκαιρινές μέσα στον καύσωνα. Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Μας στέλνεις και από εκεί τα μηνύματά σου, τα σχόλιά σου. Πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X του Κοσμαγάπη, του Έλλον Μάσκ που υποστηρίζει Τραμπ. Το πρώην Twitter δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή βάρδια και καλό τιμόνι. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, Φρέντι μου. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω, αλλά να είσαι καλά. Καλημέρα και στα κορίτσια και τα αγόρια τα οποία συμμετέχουν με πάθος και πάρα πολύ χαίρομαι στο διαγωνισμό μας για το τετραημεράκι στην Κέρκυρα. Καλημέρα στον φίλο του Δημοσθένη. Υπέροχη καλοκαιρινή φωτογραφία από παραλία, έτσι τώρα το λιόγερμα, όπως λέμε, στην Ανατολή. Πω, πω, τι τέλεια φωτογραφία. Να σε καλά, Δημοσθένη μου. Αν μπορείς να μας στέλνεις κι άλλες τέτοιες, θα είμαστε ευγνώμονες, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως επίσης, εσείς που ξυπνάτε νωρίς, αν είστε σε καμιά παραλία, σηκώστε το κινητό να μας στείλετε στις πρωινές διαδρομές καμιά όμορφη φωτογραφία. Βάρης Κοροπίου είναι ο φίλος μου, Φρέντι. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Στην Ευγενίτσα μου, τη λατρεμένη, καλημέρα και καλή δύναμη. Πότε παίρνεις άδεια, με ρωτάει. Μία και σήμερα που λέμε, Ευγενία. Μία και σήμερα. Δηλαδή, Παρασκευή και σήμερα. Σπυριδούλα Αναπιώτη, εδώ παρούσα, καλημέρα, καλή δύναμη. Στον Αλέξανδρο, συμπαρουσιαστή μόνιμο και φίλο αγαπημένο. Πολύ ζέστη, λέει, παιδιά, πάρτε προφυλάξεις με COVID ο Biden και πάει λέγοντας. Αυτά δεν λέγαμε από το πρωί. Είναι, κατά την άποψή μου, νομίζω και όχι μόνο τη δική μου, πρώτο θέμα είναι αυτό που λέμε όπου Biden και η μοίρα του κάνει παροιμία από μόνο του. Υπέροχες ολάνθιστες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα και τον Νίκο τον Γκαλία. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Καλημέρα στην Δέσποινα, την Παναγιωτοπούλου. Πόπο χαμός γίνεται από μηνύματα. Δεν σας προλαβαίνω. Στον Παναγιώτη το Δρέγια, καλημέρα. Στο Ζήση από την Κοζάνη, στη Φωτεινή. Καλημέρα στην Έλμα της Χίζα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στη Μαρία την Αναστασάκη. Κόσμος πολύ στο Βαγγέλη το Βαρελά από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στον φίλο ή τη φίλη, το 252 από το Βόλο. Να υπενθυμίσω, στο τετραήμερο, το τετραήμερο για το Cooks Club στην Κέρκυρα. Καταπληκτικό τετραήμερο με πλήρη διατροφή, έτσι. Πρωινό και πλήρη διατροφή στο Red Hot Chili Burger και στην Πέργολα. Μπέργκερ και παραδοσιακές νοστιμιές. Ένα απλό SMS, πρώτο κενό Κέρκυρα, αποστολή στο 54160, αύριο η κλήρωση. Και για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου, του, κατά την άποψή μου, εξαιρετικού αστυνομικού μυθιστορήματος του Μινάνη Τσόπουλου, το σύνδρομο της Πεταλούδας. Θα σου διαβάσω τώρα δύο πράγματα για να σε βάλω στο πνεύμα. Τρεις ανέμακτοι φόνοι που διαπράχτηκαν με τον ίδιο τρόπο, ενός γιατρού, ενός μεγαλοεργολάβου και ενός εισαγωγέα, φαίνεται ότι έχουν ένα κοινό παρανομαστή, τις νόμιμες και παράνομες σχέσεις τους με γυναίκες που δεν πέρασαν καλά μαζί τους. Δεν θα σου πω παραπάνω. Μπες, θα το διαβάσεις. Είναι πραγματικά, θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα στο κρατήσει αμύωτο μέχρι την τελευταία σελίδα. Ιωάννα Βλάχου, υπέροχες φωτογραφίες από την Κέρκυρα, πρωινές. Να σε καλά, Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε. Για τα βιβλία, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πριν δώσω το λόγο στον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με τον οποίο μιλάμε συχνά πυκνά και όχι μόνο εμείς εδώ στην εκπομπή, αλλά γενικότερα ο άνθρωπος επικοινωνεί πολύ τις θέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης σε όλα τα μέσα και φυσικά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές πτυχές από το πολύ πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα. Ακούει και ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Θα τον καλημερίσω, να τον βάλω στην κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια στους ακροατές. Είναι μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα, όπως γράφει η εφημερίδα. Μια έρευνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με την εγκυρότητα των αναλυτών της Τράπεζας της Ελλάδας, από την οποία τι προκύπτει? Προκύπτει ότι από τη σύγκριση των τιμών σε 41 κατηγορίες επώνυμων τυποποιημένων προϊόντων, προκύπτει ότι η χώρα μας είναι ακριβότερη κατά 10% σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, είναι η δεύτερη ακριβότερη αγορά μετά το Βέλγιο. Θα μου πεις, χρειάζεται τώρα να έρθει ο ερευνητής να σου το πει, δεν το καταλαβαίνεις στην τσέπη σου? Όχι, και η στατιστική σε μερικές περιπτώσεις, όπως εδώ στην ακρίβεια, έχει τη σημασία της. Επισημαίνει η Καθημερινή ότι σε προϊόντα με τα υψηλότερα μερίδια πωλήσεων στη χώρα μας, που είναι και τα πιο αντιπροσωπευτικά για το καλάθι του Έλληνα καταναλωτή, η διαφορά πέφτει στο 3%, αλλά και πάλι η Ελλάδα είναι ακριβότερη από το μέσο όρο και από πολλές χώρες με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, όπως ας πούμε για παράδειγμα βλέπε Γερμανία, βλέπε Γαλλία. Ενδεικτικά, σας το λέω αυτό επειδή είναι και πρωί, το καφεδάκι ο αλεσμένος καφές είναι 50% ακριβότερος συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το βούτυρο 54%, οι χαρτοπετσέτες 100%, τα δημητριακά 15%. Δεν έχω ερώτημα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Το σχόλιο σας.
Ωραία. Πολύ σύντομα να πούμε για τη συγκεκριμένη έρευνα. Αν την προσέξει κανείς, αν δει προσεκτικά κανείς παραδοχές που έχει κάνει συγκεκριμένη έρευνα, θα δει ότι αναφέρεται σε στοιχεία του 2008-2009 και έχει κάνει μια προβολή με βάση τους πληθωρισμούς που έχουν παρουσιαστεί και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μας για να προβάλλει τις τιμές στο σήμερα. Αυτό που αποδεικνύει η συγκεκριμένη έρευνα ήταν παλαιότερα ότι ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση προσεκτικά θα δει ότι η χώρα μας έχει διανύσει σημαντικά βήματα έκτοτε και έχει βρει μια πολύ καλύτερη εικόνα σήμερα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πράγματι σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, κυρίως επώνυμων προϊόντων, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, υπάρχουν διαφορετικές τιμές στη χώρα μας σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συμβαίνει επειδή η χώρα μας είναι μια μικρή αγορά,
ναι,
όπως και άλλες μικρές αγορές. Και άλλες μικρές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
Ξέρετε όμως, εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Αναζητώντας τις αιτίες, οι ερευνητές της Τράπεζας της Ελλάδας, με βάση πάντα το ρεπορτάζ, καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι ενδυμική και φυσικά είναι και επίμονη. Και γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια, λέει, είναι ένα πολύπλοκο θέμα, δομικά προβλήματα λειτουργίας της αγοράς, λέγε με καρτέλ, λέγε με κακή λειτουργία του ανταγωνισμού. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε. Ωραία. Και βέβαια και η καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων αναμφισβήτητα. Και εμείς το λέμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Υπάρχει ζήτημα. Χρειάζεται μεγαλύτερη ωριμότητα στην καταναλωτική συμπεριφορά. Όμως φαίνεται ότι τα καρτέλ ζουν και βασιλεύουν, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε. Η έκθεση δεν αναφέρει σε καμία περίπτωση ότι αυτό είναι ένα ενδογενές πρόβλημα. Αυτό που αναφέρει όμως η έκθεση,
ναι,
είναι ότι υπάρχουν, όπως και σε κάθε άλλη οικονομία, υπάρχουν και προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Δεν είναι όλα θέματα διεθνούς εμπορίου. Πράγματι, οι γενικές τιμές οι οποίες έχουμε στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, οφείλονται στο διεθνές εμπόριο. Γιατί τα περισσότερα από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε δεν παράγονται στη χώρα μας. Άρα η χώρα μας και εμείς ως καταναλωτές δεχόμαστε τις τιμές οι οποίες μας έρχονται από το εξωτερικό σε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων.
Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντι στην ακρίβεια. Ότι δεν παράγουμε. Δεν παράγουμε. Ναι.
Κυρίως δεν παράγουμε τόσο πολύ τουλάχιστον όσο θα θέλαμε. Υπάρχει παραγωγή στη χώρα μας,
ναι,
αλλά σίγουρα μπορούμε να είμαστε και σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ένα σημαντικό ζήτημα που υπάρχει όταν ερχόμαστε στην εσωτερική αγορά είναι ότι πράγματι, το ξαναλέω και πάλι, η χώρα μας είναι μια μικρή οικονομία, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τον ανταγωνισμό, αλλά κυρίως για τις ποσότητες οι οποίες παραγγέλνουν από το εξωτερικό.
Καλά, και η Πορτογαλία μικρή οικονομία είναι, αλλά δεν έχει αυτό το χάλι που έχουμε.
Συνορεύει όμως με την Ισπανία, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, ενώ η χώρα μας δεν συνορεύει με καμία μεγάλη οικονομία. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην άκρη της Ευρώπης και αυτό οδηγεί σε δυσκολότερη θέση. Όμως, πολύ πρόσφατα, για να μην πω μόνο για τη χώρα μας, θα είδατε ότι υπήρξε ένα σημαντικό πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση,
ναι,
για τη διακριτική μεταχείριση τιμών μεταξύ της Γερμανίας και του Βελγίου και της Ολλανδίας. Η Ολλανδία, επειδή είναι μια μικρότερη σχετικά χώρα, δυστυχώς βρισκόταν να έχει πολύ υψηλότερες τιμές σε ορισμένα προϊόντα, ακριβώς επειδή έχει μικρότερη αγορά.
Τώρα τι ακούμε, ότι επιλέγουν οι εταιρείες και οι πολυεθνικοί κολοσσοί να πληρώνουν τα πρόστιμα και να μην ρίχνουν τις τιμές τους, συμφέρει περισσότερο, λέει. Οπότε αυτό από μόνο του συνιστά ένα πρόβλημα, σοβαρό.
Δεν είναι πάντα έτσι, ειδικά το πρόστιμο το οποίο μπήκε σε αυτή την πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, τη Mondelēz, είναι γνωστό το όνομα.
Ναι, ναι, ναι.
Η επιχείρηση έχει ακουστεί και έχει ανακοινωθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν 360 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του τζίρου αυτής της πολυεθνικής επιχείρησης, άρα σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα μη αποτρεπτικό πρόστιμο το συγκεκριμένο.
Ναι.
Το ερώτημα είναι όμως, και πάντοτε αυτό είναι το σημαντικό, αν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι, δηλαδή η συμπεριφορά των πολυεθνικών που οδηγεί σε τις μικρότερες οικονομίες να έχουν κάπως υψηλότερες τιμές από τις μεγάλες οικονομίες. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι και όπως πολύ σωστά λέει και η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει μια καταναλωτική συνήθεια να αγοράζουμε γενικότερα μικρότερες συσκευασίες. Ναι. Κάτι που δεν συμβαίνει σε μεγαλύτερες οικονομίες. Mm-hmm. Ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει στη χώρα μας που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά καταστήματα. Ακριβώς επειδή συνήθως οι Έλληνες καταναλωτές τουλάχιστον επιλέγουν να κινούνται πάρα πολύ κοντά σε σχέση με την κατοικία τους για να κάνουν τα ψώνια τους. Κάτι που δεν συμβαίνει σε μεγαλύτερες οικονομίες όπου επικρατούν μεγαλύτερες μονάδες λιανικών πωλήσεων και αυτό αμέσως λόγω οικονομιών κλίμακας μειώνει σημαντικά τις τιμές. Υπάρχουν βέβαια και θέματα ανταγωνισμού και αυτό πρέπει να είναι σαφές όχι μόνο στη λιανική πώληση αλλά και στην πώληση προϊόντων τα οποία είναι κυρίως επώνυμα ακριβώς επειδή λόγω του μεγέθους της δικής μας αγοράς έχουμε πολύ λιγότερες επιλογές σε σχέση με τις μεγαλύτερες οικονομίες. Άρα σε μια κατηγορία προϊόντων μπορεί να έχουμε εκατοντάδες κωδικούς επώνυμου προϊόντων στην ίδια κατηγορία προϊόντων ενώ στη χώρα μας έχουμε κάπως λιγότερες επειδή προφανώς είναι μικρή η οικονομία και δεν συμφέρει κάποιες από τις εταιρείες οι οποίες παράγουν επώνυμα προϊόντα να συμμετέχουν σε όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά επιλέγουν τις μεγαλύτερες που έχουν και τη μεγαλύτερη δυνατότητα ας το πούμε κερδοφορίας. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι συστημικά. Σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όμως τίποτα. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε και για να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και για να ενισχύσουμε τον εσωτερικό ανταγωνισμό στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς οι οποίοι ιδρούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έτσι ώστε αφενός να πετύχουμε με καλύτερες τιμές που είναι μία επιδίωξη αλλά μία ακόμα επιδίωξη είναι να αυξήσουμε την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας.
Και τα εισοδήματα βεβαίως, έτσι κακά τα ψέματα.
Και φυσικά τα εισοδήματα που είναι το τελευταίο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Τα εισοδήματα ειδικά είναι ο τρόπος πέρα από το να παράγουμε περισσότερο και να ξεφύγουμε και από τις συνέπειες της παγκόσμιας ακρίβειας. Δεν μπορούμε με κατασταλτικά μέτρα να μειώσουμε τις τιμές. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση των τιμών, μπορούμε να βοηθήσουμε στο να μην ανεβαίνουν τόσο γρήγορα οι τιμές. Κάτι που συμβαίνει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός ήδη ανακοινώθηκε χθες από τη Eurostat και τη χώρα μας στα τρόφιμα είναι στο 1%, που είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνει ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται έχουν απήχηση, αλλάζουν τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Φυσικά χρειάζεται πολύ χρόνο για να δούμε πραγματικά.
Είναι γιατί ξέρετε τι, είναι, εγώ θα σας πω ότι πραγματικά τίμια, αν το δει κανείς, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι είναι χαμηλό ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά έχουν ήδη πάρει την ανηφόρα και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο. Και φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκαν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό συμβαίνει.
Σωστά. Αυτό συμβαίνει όμως παντού και το θέμα είναι, το θέμα δεν είναι να το διαπιστώσει κανείς το πρόβλημα, το θέμα είναι τι κάνει γι' αυτό.
Ναι.
Και αυτό που έκανε η κυβέρνηση με τα μέτρα που έλαβε έτσι ώστε να αλλάξει τη δομή της αγοράς και με τις παραπλανητικές εκπτώσεις και με την απαγόρευση προσφορών όταν έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις ήταν να μπλοκάρει στην πραγματικότητα τους μηχανισμούς μετακύλησης των ανατιμήσεων προς τους καταναλωτές. Γι' αυτό έχουμε διαφορά από άλλες χώρες της Ευρώπης που έλαβαν μέτρα τα οποία ήταν πιο φορολογικά, όπως για παράδειγμα η Ισπανία που μείωσε το ΦΠΑ και μάλιστα κατά πάρα πολύ σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όμως έχει πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τη δική μας.
Πάντως τώρα με προλαβαίνετε σε αυτό. Ήταν η τελευταία μου ερώτηση και θα ήθελα έτσι μέσα σε ένα λεπτό την απάντησή σας γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σχεδόν όλη η αντιπολίτευση, όλοι θα έλεγα, αλλά και τεχνοκράτες οικονομολόγοι προτείνουν και επιμένουν να μειώσετε το ΦΠΑ σε μια κατηγορία προϊόντων, κυρίως τρόφιμα, έτσι, που είναι ευρείας κατανάλωσης. Η κυβέρνηση σταθερά επιμένει όχι. Λέει όχι, διότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Μα λέγεται ότι οι επιδόσεις στην Ισπανία ήταν πολύ καλές και μάλιστα άκουσα τον κύριο Κασελάκη, αν θυμάμαι καλά, ή δεν θυμάμαι, κάποιον από την αντιπολίτευση να λέει ότι και το Συντηρητικό Κόμμα της Ισπανίας υποστήριξε την κίνηση αυτή του σοσιαλιστή Ισπανού Πρωθυπουργού για μείωση του ΦΠΑ.
Κατά παράδοση, συνήθως οι αντιπολιτεύσεις μειώνουν και το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά καμία κυβέρνηση δεν το κάνει.
Κατά παράδοση, σωστό αυτό.
Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό, όχι προφανώς επειδή είναι κάποια σύμπτωση ή υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό και στην πράξη δεν δουλεύει. Είναι πολύ εύκολο να λες πράγματα τα οποία δεν θα κληθείς να εφαρμόσεις. Άρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόζεις πράγματα τα οποία δεν θα έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτό που αναφέρει πολλές φορές η αντιπολίτευση είναι μια έκθεση η οποία εξέδωσε η Τράπεζα της Ισπανίας, η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, η οποία λέει ότι πέτυχε το μέτρο. Μόνο ναι. που το μέγεθος του ελέγχου που κάνει εκεί η Τράπεζα της Ισπανίας είναι για τους δύο πρώτους μήνες. Στη συνέχεια, αυτό που ρίχνουν εύγλωτα τα διαγράμματα, μάλιστα για όποιον θέλει να το μελετήσει στη σελίδα 17 της έκθεσης αυτής, θα δει ότι στους επόμενους δύο μήνες οι τιμές επανήλθαν στο ίδιο επίπεδο και πήγαν ακόμα πιο ψηλά.
Μάλιστα.
Γιατί συνέβη αυτό? Διότι ο ΦΠΑ που μειώθηκε μετακυλήθηκε αργά και σταδιακά μέσα στη διάρκεια δύο μηνών από τους λιανοπολιτές στους καταναλωτές. Ωστόσο, οι χοντρέμποροι και στη συνέχεια η παραγωγή αύξησαν τις τιμές των προϊόντων για να φάνε αυτή τη μείωση του ΦΠΑ και να τη μετατρέψουν σε κέρδος. Αυτό συνέβη στην Ισπανία. Γι' αυτό το λόγο έχει χειρότερα αποτελέσματα από εμάς. Αν είχε επιτύχει αυτό το μέτρο, θα το είχαν λάβει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγνωστόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Σωτήρης Αγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Γρήγορα, ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, μέσα σε ένα λεπτό θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Καλή είναι η εικόνα στον Κηφισό. Κίνηση λίγο στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Η Αθηνών Κορίνθου είναι ο πιο δύσκολος δρόμος αυτή την ώρα. Έχει κίνηση από το Χαϊδάρι, από πολύ χαμηλά μέχρι το Σκαραμαγκά με κατεύθυνση προς Κόρινθο. Πειραιάς αρκετή κίνηση στη Σύρα και στο Φαλιρικού, στον Κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και στην Κόνωνος. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας είναι λίγο καλύτερη εικόνα σήμερα, με κίνηση στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για τα μηνύματά σας. Τα δύο βιβλία κερδίζουν οι ιδιοκτήτες των κινητών που λήγουν σε 120 και 247. Φεύγουμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του, αύριο πάλι εμείς. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν εδώ. Μην λείψει κανείς, γιατί θα έχουμε και κλήρωση για την Κέρκυρα. Καλημέρα, φιλιά πολλά.